ላሟይ ቤትወርድ ኢትዮጵያ አቶ በቀለ ገርባን ክፍትሮ ዝሃቦ ትእዛዝ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ ተወሳኺ መምርሂ ብምሕታት ሎሚ እውን ኣይፈትሖምን ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ቤት ህንፀት ክኣስር ሕጊ ኣይፈቅደሉን ኢሎም ጠበቃ ኣቶ በቀለ ገርባ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገባበትን
ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣቶ በቀለ ገርባ ብ30 ሽሕ ብር ዋሕዝ ክፍትሑ ትማል ዝሃቦ ትእዛዝ ኣይተፈፀመን። ምክንያቱ ድማ ኣቶ በቀለ ገርባ ንክፍትሑ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዝሃበሉ ቁፅሪ መዝገብን ክኽሰሱ ከለዉ ዝተኸፍተ ቁፅሪ መዝገብን ዝተፈላለዩ ብምዃኑ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ መብርሂ ብምሕታቱ ምዃኑ ናይ ቀረባ ስድሮኦምን ኣባላት ኣመራርሓ ኦፌኮን ንቪኦኤ ገሊፆም። ምክትል ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ እውን ጥርዓን ብምቕራብ ቤት ፍርዲ ደጊሙ እንተኣዘዘ እውን ናይቲ ቤት ህንፀት ተወካሊ ካብ ቤት ፍርዲ ምስ ወፀ ናይቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከምዘየፈፅም ገሊፅለ ኢሎም ኣለው። ጠበቃ ናይ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን እውን ብመሰረት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣቶ በቀለ ክፍትሑ ነይርዎም ምስ በሉ ኣብ ኩሎም ኣብያተ ህንፀት ብዝበሃል ደረጃ ንትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናይ ዘይምኽባር ኩነታት ኣሎ ኢሎም ብምስዓብ
ይፈቱ ተብሏል። ከዚህ በኋላ አስሮ የሚቆዩበት ምክንያት በማዘዛን ነው የሚሆነው። ማረሚያ ቤት አንድን ሰው አስሮ እንዲያቆይ የሚፈቅድለት ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ
ይፈትሑ ተባሂሎም አለው። ድሕሪ ሕዚ ተዓሲሮም ፀንሕሉ ምክንያት ብናይ መን ስልጣን እዩ ክኸውን? ካብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ወፃኢ ቤት ህንፀት ንሓደ ሰብ ዓሲሩ ከፅንሖ ዋላ ሓደ ዝፈቅድ ሕጊ የለን። እንተ ሓደ ሎሚ ንግሆ ክፍትሑ ነይርዎም ክሳብ ሕዚ ግን ኣይተፈትሑን ዘለው እዮም ዝበሉ። ዝዋሃብ ዘሎ ምክንያት ተቐባልነት የብሉን ስድሮኦም እውን ብዘይግቡእ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለው። መንግስቲ ኣብ ኣብያተ ህንፀት ይረአ ዘሎ ኣሰራርሓ ክፍትሽ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ኣምሃ መኮነን።